Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 3-noyabr juma dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
Shavkat Mirziyoyev Amerika prezidenti Donald Trampga o'zlarini xatlarini yubordilar va unda ta'ziyalarini izhor qildilar va O'zbekiston hukumati Amerikaga har qanday yordam berishga tayyor ekanligini aytib o'tdilar. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlarida hozirgi kunda go'yoki O'zbekiston terroristlarni yetishtirib chiqadigan davlat degan gaplar yuribdi. Men shu gaplarga qarshi gapirgan holatda O'zbekistondagi har xil terroristik guruhlar, diniy oqimlar asli tashqaridan kirib kelganligini va O'zbekiston uchun ajnabiy ekanligini aytib o'tmoqchi edim.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
O'zbekiston Nyu-Yorkdagi xurujlar xorijda radikallashgan o'zbek tomonidan amalga oshirilayotganiga diqqat qaratmoqda. Xuddi shunday bayonot Shvetsiyada xuruj sodir etgan Rahmat Oqilov haqida ham aytilgan edi. Nyu-York xurujlarini amalga oshirgan Soipov ham AQShda radikallashgan. Diniy ulamolar o'zbeklarning xorijda radikallashayotganligini ular zihniyatidagi soddalik va ishonuvchanlikka bog'lashmoqda. Mulohazalarga ko'ra, bugun ekstremistik guruhlar safida jang qilayotganlardan tashqari ham jihodchilik ishtiyoqida yurgan o'zbeklar kam emas.
Nihoyatda sodda ishonuvchan xalqda, e'tiqodda ham, boshqa siyosatda ham, nimada ham bir ishganiga ishonib, shunga e'tiqod qo'yadi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Nyu-Yorkda xuruj sodir etgan Sayfullo Soipov haqida O'zbekiston tomoni taqdim etgan ma'lumotlarda u intizomli, ijobiy fazilatli shaxs sifatida ta'riflanadi. U O'zbekistonda hech qachon huquq tartibot idoralari e'tiboriga tushmagan, radikal qarashlardan uzoq, o'ziga to'q oilada ulg'aygan. Oliy ma'lumotli, 2009-yil Toshkent Moliya institutini tamomlagan. Bir muddat sayohat mehmonxonasida hisobchi bo'lib ishlagan. Soipovning mahallasidagi qo'shnilari uni faqat ijobiy sifatlashgan. Og'ir vazmin, boshqalar bilan munosabatida samimiyligini e'tirof etishgan. 2010-yil Green Card yutish ortidan AQShga jo'nab ketgan. U yerda so'nggi bir necha yil davomida o'zbekistonlik ayol bilan fuqarolik nikohida yashab kelgan. U AQShga borganidan so'ng odamovi bo'lib qolgan. Bu haqda Amerika matbuoti ham xabar berdi, deyiladi Sayfullo Soipov haqida O'zbekiston tomoni taqdim etgan ma'lumotnomada. Jahon axborot agentligi yoyinlagan, O'zbekistondagi markaziy nashrlarda ham bosilgan bu ma'lumot O'zbek maxsus xizmatlarining Soipovning qarindoshlari, uning tanishlari bilan o'tkazgan suhbatlari natijasida tuzilgan deyish mumkin. O'z vatanida diniy qarashlardan uzoq bo'lgan Soipovning qanday qilib 7 yil ichida intizomli, samimiy musulmondan radikal terrorchiga aylanish tafsilotlari AQShdagi tergov jarayoni davomida ochiqlanishi ehtimol. Bu boradagi hozirgacha mavjud tafsilotlarga ko'ra Soipov o'z qilmishidan pushaymonda emas. Faqat xuruj paytida Islomiy davlat guruhi bayrog'idan foydalanmaganidan ta'assuf bildirgan. Prezident Trump unga o'lim jazosi berilishini so'rayapti. Soipov va boshqa o'zbekistonliklar tomonidan amalga oshirilgan xurujlar yuzasidan O'zbekiston tomonidan berilgan izohlarda terrorchilar xorijda radikallashganiga diqqat qaratiladi. O'zbekistondagi taniqli diniy ulamolardan biri Shayx Abdulaziz Mansur Ozodlik radiosiga intervyusida xorijdagi o'zbeklar aynan soddaligi, ishonuvchanligi uchun turli radikal oqimlar tuzog'iga tushib qolyapti degan fikrda.
Radikallashishiga O'zbekistonda hech qanday omil yo'q. Xorijiy mamlakatga chiqqandan keyin ular o'zgarib qolyapti. Bu tashqarida bizdan chiqib ketgan va bizdan chiqmasa ham o'shadagi radikal g'oyali kishilar bilan ular gaplashganda, suhbatlashganda ularni so'zlariga ishonib, bizni yosh yigitlar O'zbekistondan borgan, xorijda ishlab yurgan yo boshqa sabablar bilan yurgan bolalarimiz ham shu ko'plarini eshitib qolyapmiz. Ana shunday qotillikka qo'l urayotgan, shunday begunoh odamlarni o'limiga zomin bo'layotgan o'sha yoshlar ham o'sha noto'g'ri fikrda, ularni fikri zaharlangan, na islom diniga muvofiq ish qilyapti, na tashqaridagi holatga muvofiq ish qilayotgan yo'q. Nima uchun faqat o'zbekistonli deganni man sababini aniq bilmayman, lekin bizni o'zbeklar mana shu nima ishga harakat qilsa o'shanga astadil berilib ketadida, ana o'sha o'shalarni tashviqotini ta'siriga ko'proq berilgan. Nihoyatda sodda ishonuvchan xalqda, e'tiqodda ham, boshqa siyosatda ham, nimada ham darrov eshitganiga ishonib, shunga e'tiqod qilib
dedi jumladan Shayx Abdulaziz Mansur. Avvalroq xorijda yashayotgan diniy faollardan biri Muhammad Solih Abutov Amerika ovozi bilan suhbatda o'zbeklarning xorijda radikallashayotgani sababini vatandagi diniy taqiblar ulamolarning talabga javob bermasligida ko'rgan edi. Abutovga ko'ra, mamlakatda davlatga xizmat qilmagan mustaqil imomlar tayziqqa tushdi. Davlat siyosatini qo'llab kelgan imomlarning qadri yo'qoldi. Xorijda turli oqimlar bilan tanishayotgan o'zbeklarda jihod tushunchasi shunga muvofiq shakllanib bordi.
Agar o'sha haqiqiy bunday gapirayotganlar bo'lganida odamlar uni eshitib, masalan, o'sha savollariga javob olsa, har bir dindor musulmon yoshni o'zini qiziqtirgan savollari bo'ladi. Bu to'g'rimi? Bunday bo'layotgani to'g'rimi? Bu to'g'rimi? Bu xatomi? Siyosiy bo'ladi, diniy savollar bo'ladi. Shunday savollarga javob bera olish kerak. Mani o'zimga ham ko'plab odamlar murojaat qiladi. Suriyaga bormoqchiman, nima deysiz? Yana bir joyga ketaman, nima deysiz? Afg'onga ketaman, nima deysiz? Bu yerda yurgan. Men aytaman, inson kerak emas Suriyaga borish, yana bir yoqqa borish. Sani zimmangda o'sha ishlayapsanmi? Mana pul jo'nat ota-onangga. O'zing uylanmagan bo'lsang, uylan. Sani zimmangda mana shu uylanish, bola chaqang bo'lsa, o'shalarni boqish, tarbiyalash mana shu vojib, talabul halol farizatun ala kulli muslim. Ya'ni sen halol ishlab pul topishni o'zi katta farz. Shu bola chaqangni tarbiyalash katta farz. Shahid bo'laman deb bir joyga borib, bir amallab o'lib olish, daydovokka uchrab o'lib ketishni orzu qilish kerak emas. O'sha savollar berishadi, meni ham azmi ko'pmi endi diniy nima sifatida tanishib, siz nima deysiz? O'sha yoqqa borish kerakmi, bu yoqqa borish kerak?
Deydi Muhammad Solih Abutov. Xorijdagi navbatdagi o'zbekistonlik amalga oshirgan xuruj ijtimoiy tarmoqlardagi muhokama markazida turibdi. Munozaraga kirishayotgan bir tomon Soipovning qilmishidan barcha o'zbeklar xijolatda qolgani haqida yozayotgan bo'lsa, boshqa bir tomon yo'ldan adashib qotillikka chog'langan bir shaxsning qilmishi o'zbeklar o'zbekistonliklarni tamsil etmasligidan muhokama yuritmoqda. O'zbekistondagi ayrim axborot vositalari AQSh elchixonasi sobiq diplomati Mark Askinoning ijtimoiy tarmoqdagi mulohazasiga o'rin berishgan. O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqida iliq fikrlar bildirgan diplomat xuruj haqida. Bir ahmoqning qilgan ishlarini u kelib chiqqan butun bir millatga bog'lash noto'g'ri. Shuningdek, bu fojiadan foydalanib, green kartaga tahdid solish ham uyat degan fikrlarni yozib qoldirgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. Men Rahimjon Abdug'afurov, Amerikadagi Emory universiteti Islom sivilizatsiyalarini o'rganish kafedrasi doktorantiman. Men ushbu videoda o'zimni yaqinda Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan terroristik voqeaga munosabatimni bildirmoqchiman. Avvalo bu voqeani qattiq qoralashimni aytgan holatda ushbu voqeadan aziyat chekkan, yaqinlarini yo'qotgan oilalarga o'z ta'ziyalarimni izhor qilmoqchiman. Kuni kecha prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Amerika prezidenti Donald Trampga o'zlarini xatlarini yubordilar va unda ta'ziyalarini izhor qildilar va O'zbekiston hukumati Amerikaga har qanday yordam berishga tayyor ekanligini aytib o'tdilar. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlarida hozirgi kunda go'yoki O'zbekiston terroristlarni yetishtirib chiqadigan davlat degan gaplar yuribdi. Men shu gaplarga qarshi gapirgan holatda O'zbekistondagi har xil terroristik guruhlar, diniy oqimlar asli tashqaridan kirib kelganligini va O'zbekiston uchun ajnabiy ekanligini aytib o'tmoqchi edim. Jumladan Nyu-Yorkda sodir bo'lgan terroristik voqeani amalga oshirgan shaxs ham asli Amerikaga 2010-yilda kelgan va O'zbekistonda yashagan davrida unda hech qanday ekstremistik yoki terroristik guruhlarga moyillik bo'lmagan. Amerikada yashayotgan o'zbekistonliklar biz yoshlarga mana shunday har xil oqimlarga qo'shilib qolmasliklarini aytib o'tamiz. Masalan, Atlanta o'zbek jamiyatida va ularda qanday savollar bo'lsa javob berishga harakat qilamiz. Ya'ni bunday savollar Amerikadagi yoki chet eldagi o'zbeklar orasida hal qilinishi kerak deb o'ylaymiz.
Bu Amerika ovoz radiosi Washingtondan gapiryapmiz. Janob Olim Sharipov Chicago'da asoslangan O'zbek Amerika jamiyati rahbari. Jamoa Nyu-Yorkdagi fojiadan qayg'uda. Vatandoshlar bir yoqadan bosh chiqarib, o'zbek yigit amalga oshirgan bu qonli hujumni qoralashi va O'zbekiston va o'zbek shonini himoya qilish kerak deydi u.
Barchaga ma'lumki, 31-oktyabr kuni Nyu-York shahrida terrorchi deb gumon qilinayotgan shaxs tomonidan mudhish voqea ro'y berdi. Va bu 8 ta begunoh kishining hayotdan ko'z yumishiga olib keldi. Biz Chicago'dagi O'zbek Amerika assotsiatsiyasi jamoasi ro'y bergan bu mudhish voqeadan chuqur taassufdamiz. Biz halok bo'lganlarning oila a'zolariga va ularning yaqinlariga o'zimizning chuqur hamdardligimizni bildiramiz va yarador bo'lganlarni tezroq tuzalib chiqishlarini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Biz terrorchilikning har qanday shaklini qoralaymiz. Terrorchining irqi ham, millati ham, vatani ham yo'qdir. Zero bizning tashkilotimiz o'z oldiga qo'ygan asosiy vazifasi O'zbekistondan kelgan vatandoshlarimizni, millatdoshlarimizga to'g'ri yo'l ko'rsatish, ularni Amerika sharoitiga moslashlari, Amerika qonun-qoidalarini to'g'ri bajarishlarini tushuntirish va mahalliy xalq bilan do'stlik va birodarlik rishtalarini o'rnatishga o'z oldimizga vazifa qilib qo'yganmiz. Zero Qur'oni Karimda aytiladiki, begunoh bitta odamni o'ldirish bu butun insoniyatning o'ldirish bilan barobardir. Ushbu terrorchi bu jirkanch ishi bilan Islomning, musulmonlarning va butun o'zbeklarning naqadar dushmani ekanligini ko'rsatdi. Bizningcha bu kimsa ba'zi bir radikal tashkilotlarning, radikal guruhlarning ta'sir doirasiga tushib qolgan va ushbu jinoyatni sodir qilgan. Biz bundan chuqur qayg'udamiz.
Bu Amerika Ovoz radiosi Washingtondan gapiryapmiz. Amerikaga ko'chib kelgan muhojirlardan o'zbek jurnalistlardan Husniddin Xutbiddinov hozirda Pensilvaniya shtatida istiqomat qiladi. Nyu-Yorkda ro'y bergan terakt uning ruhiyatiga qanday ta'sir qildi, o'zidan tinglaymiz.
Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar. Amerikaning yirik va juda ham chiroyli shaharlaridan biri bo'lmuş Nyu-Yorkda mudhish jinoyat sodir etildi. Mana shu jinoyat oqibatida turli xabarlarga qaraganda 8 ga yaqin inson qurbon bo'lgan va 10 dan ortiq insonlarga turli tan jarohati yetkazilgan. Fursatdan foydalanib, men tinchliksevar, mehnatparvar, mehnondo'st, yumshoq qalb egalari bo'lmuş o'zbek xalqi nomidan jinoyatchi yetkazib chiqargan emas, terrorist tug'ib ulg'aytirgan emas, aksincha mehmondo'st, insonsevar, xalqparvar insonlarni yetkazib chiqargan o'zbek xalqi nomidan amerikaliklarga, xususan Nyu-York shahri aholisiga, o'sha voqeada qurbon bo'lganlarning yaqinlariga va jarohat olib shu kunlarda tibbiy muassasalarda qolayotgan insonlarga o'zimni hamdardligimni yetkazmoqchiman. Albatta, bu voqea juda ham xunuk voqea bo'ldi va uni hech qanaqasiga, hech qaysi ko'rinishda oqlab bo'lmaydi. Zero inson hayotiga tahdid qiluvchi har qanday harakat shubhasiz qoralanmog'i lozim. O'zbek xalqi chin ma'noda insonparvar xalq va bu xalq hech qachon bu kabi jinoyatlarni oqlashi mumkin emas. Va bu kabi jinoyatlarga boshqacharoq qarashi ham mumkin emas. Ularning qarashlari ham butun dunyo ahlining qarashlari bilan uyg'un va ular ham mana bunday jinoyat sodir etgan insonlarni ular kim bo'lishidan qat'iy nazar qoralaydi va ularga nafrat ko'zi bilan qaraydi. Men yaqin 3 yildan beri Amerikada Uber haydovchisi bo'lib ishlayman. Bu xabaringiz bor. Alternativ taksi hisoblanadi va mana shu faoliyatim davomida mahalliy amerikaliklar bilan juda ko'p suhbatda bo'laman. Ularga imkon qadar amerikaliklar juda ham qiziquvchan, o'zga madaniyatlarga, o'zga xalqlarga nisbatan juda ham qiziquvchan bo'lganligi uchun ularga O'zbekiston haqida, u yerda yashaydigan insonlar haqida gapirib berishga harakat qilaman. Harakat qilaman deganim bo'yicha mana inglizcham boshqa vatandoshlarimizdan farqli u qadar yaxshi emas. Albatta, men inglizchamni yaxshilash ustida mehnat qilyapman, turli darslarga qatnashyapman, lekin afsus hali u qadar yaxshi emas, lekin meni mana shunda u qadar yaxshi bo'lmagan inglizcham orqali imo ishoralar bilan bir-amallab tushuntirishga harakat qilishim orqali ularga yetkaza olganim ma'lumot bo'yicha ular har safar aytadiki, bu qadar juda go'zal bir davlatdan ekansan, juda ham go'zal bir insonlarni, juda ham bir go'zal bir xalqni vakili ekansan. Shuni yetkazib qo'yishingni xohlardikki, deyishadi amerikaliklar. Amerikaliklar aynan sizga o'xshagan, ana shunday go'zal xulqli, go'zal madaniyatli insonlar bilan birga bo'lishni va ularni Amerikada biz bilan birga yashashini xohlaymiz, deydi. Bu yolg'on emas. Alloh guvoh, bu bor haqiqat. Mana shu meni uzuq-yuluq inglizcham orqali ularning xulosasi. Agar inglizchasi yaxshiroq inson chiroyliroq qilib tushuntirsa, balkim boshqacharoq tasavvur bo'lar, lekin mana shu meni uzuq-yuluq inglizcham orqali yetkazilgan ma'lumotdan kelib chiqqan ularning xulosasi. Amerikaliklar o'zbekistonliklar haqida juda ham yaxshi tasavvurga ega. Zero bu yerda minglab o'zbekistonliklar bor. Juda ham katta, juda ham chiroyli korxonalarda, tashkilotlarda ishlab güzel güzel natijalarga sherik bo'layotgan o'zbekistonliklar bor va amerikaliklar uchun ham o'zbekiston uchun ham katta foyda keltirayotgan o'zbekistonliklar bor va amerikaliklar bularni biladi. Amerikaliklar xuddi o'zbeklar singari yaxshilikni unutmaydigan, uni qadriga yetadigan insonlardir. Men bu gaplarni kechadan beri ijtimoiy tarmoqlarda shu jinoyat tufayli ba'zi bir vatandoshlarimizni endi nima qilamiz, boshimizni qanday ko'tarib yuramiz, sharmanda bo'ldik degan gaplardan kelib chiqib gapiryapman. Bitta jinoyat ketidan bu qadar tushkunlikka tushish shart emas, zero amerikaliklar bir jinoyat ortida, o'sha jinoyatda ishtirok etgan shaxs orqali butun bir xalq yoki butun bir millatga nisbatan bir xunuk xulosa chiqaradigan, xunuk tasavvurga ega bo'ladigan xalq emas. Ba'zi bir Yevropa davlatlarida bo'lib o'tgan voqealardan so'ng paydo bo'lgan kayfiyatlardan farqli amerikaliklar u qadar aqlsiz, u qadar shoshqaloq xalq emas. Amerikaliklar juda ham dunyo qarashi keng, juda ham og'ir bosiq, xuddi o'zbeklar singari juda ham haligi teran fikrlaydigan xalq hisoblanadi. Bo'lib o'tgan voqea shubhasiz juda xunuk voqea va unda aynan O'zbekiston vatandoshi asosiy gumondor, asosiy aybdor deb gumonlanayotgani ikki karra juda xunuk voqea. Men yana bir bor amerikaliklarga Nyu-Yorkdagi mana shu voqea tufayli jabr ko'rganlarga o'zimni hamdardligimni qalban ular bilan birga ekanligimni izhor etmoqchiman va shu kunlarda mana shu onlarda butun o'zbek xalqi ham xuddi men singari bu yerda yashayotgan jamiki o'zbeklar singari Amerika xalqi bilan qalban yaqin ularni dardiga sherik ekanligini anglashlarini istardim. Zero o'zbeklar aytib o'tganimdek birovning dardini, birovning og'irligiga xursand bo'lib qarsak chalib o'tiradigan xalq emas. Imkon bo'lsa jonini fido qiladi, inson kerak bo'lsa yordam berishga tayyor xalq. O'zbeklar terrorist emas, o'zbeklar terrorist bo'la olmaydi ham. Va voqeani mana shu kecha bo'lib o'tgan voqeaga aynan mana shu rakursdan o'zbeklar orasida terrorizm kuchayyaptimi, o'zbeklar ham terrorchilikka aralashib boryaptimi degan ma'noda yondashish o'zbek xalqiga, o'zbek millatiga nisbatan hurmatsizlik deb hisoblayman. Zero o'zbek xalqi bunaqangi yovuzlikka qo'l uradigan, o'zini ichidan yovuzlarni yetishtirib chiqaradigan xalq emas. Unday bo'lishi ham mumkin emas. Yana bir bor men amerikalik do'stlarimizga, Nyu-Yorkdagi do'stlarimizga o'zimni hamdardligimni izhor etaman. Biz ular bilan qalban mana shu og'ir kunlarda qalban yaqinmiz. Amerika boshidan juda ko'p og'ir kunlarni o'tkazgan, Amerika xalqi nihoyatda chiniqqan xalq va bu kunlarni ham mardona yengib o'tishiga ishonaman. Va mana shu voqealar ortidan qandaydir xunuk harakatlar yuzaga kelishiga ishonmayman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Amerikada juda ham adolatli sud tizimi o'rnatilgan, juda ham adolatli huquq tizimi o'rnatilgan va bu huquq tizimi, mana shu sud tizimi albatta mana shu voqea yuzasidan o'zini qonuniy, adolatli qarorini chiqaradi. Va o'shandan keyin biz ham mana shu voqea yuzasidan o'zimizni yakuniy va to'g'ri xulosamizni bildiramiz.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. Yangi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life, and I had to start again with just my children and my wife. I'd thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea, from Detroit down to Houston and New York to LA, well, there's pride in every American heart, and it's time we stand and say, an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.